Við ætlum að fjalla samgöngumál, húsnæðismál og þjóðfélagsumræðina í heimskviðum í dag. Og Bjarni Pétur, ég saknar að eiginlega leikskólamálina, þau vantar á listan.
Er það ekki? Það verður að vikast. Það smá kosninga baráttu bragur yfir þessu hjá okkur. Það kjördagur í dag og veitir nokkuð af því að fjalla svolítið meira alla þessa málaflokka.
Alls ekki, þetta eina sem allir eru að velta fyrir sér.
Já.
Þú ætlar að byrja á að fjalla húsnæðismál, en þau eru reyndar kannski ekki í hvorki borgar né sveitarstjórnum, þetta Downingstræti 10.
Já, það verið erfið vika hjá Keir Starmer, forsætisráðherra Breta og margir sem spá því að hann verið ekki langlífur í embætti. Ég ætla eins að skoða hvers vegna hann svona óvinsæll og hvað taki við núna. Og svo ætla þú að taka þér samgöngumál.
Já, já, borgarlína eða ekki borgarlína, það spurningin sem við ætlum reyndar ekki að svara hér í dag. Við ætlum í sögubækurnar og tónlistina og fræðast einn frægasta þjóðveg heims, þjóðveg 66 í Bandaríkjunum sem verður 100 ára árinu.
Já, og svo upplýsinga óreiða eða áhyggjur af erlendum afskiptum af umræðinni hér á landi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB í haust.
Einmitt. Við heyrum frá sérfræðingi í fjölþátt og ógnum og upplýsingamálum hjá rannsóknastofnun og vegum norska hersins og hann segir að það geti vel verið reynt að hafa áhrif á umræðuna hér á landi á næstu mánuðum eins og gert var þegar Bretar greiddu atkvæði Brexit. En við ætlum einmitt að byrja í Bretlandi.
Já, Keir Starmer fórsetti sá þegar Breta best fyrir pólitísku lífi sínu þessa dagana. Starmer og verkamannaflokkurinn unnu stórsigur í þingkosningum fyrir tveimur árum en flokkurinn galt afhroð í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku.
Einmitt. Og þetta ótrúlega sviftingar á ekki lengri tíma þó við séum nú alveg vön alls konar drama í breskri pólitík. En við ætlum að skoða núna hvað skýrir fylgisun verkamannaflokksins og óvinsældir Starmers og hvort að einfallega sé út þetta tveggja flokka kerfi í Bretlandi.
Fyrir tveimur árum var breski verkamannaflokkurinn kosinn til að bjarga Bretlandi frá populisma. Nú virðist vera svo komið að það þurfi að bjarga flokknum frá sjálfum sér og leiðtoganum Keir Starmer. Starmer hefur verið forsætisráðherra í tæp tvö ár. Hann og verkamannaflokkurinn unnu stórsigur í kosningunum 2024. Flokkurinn hafði ekki fengið fleiri þingsæti síðan 1997 og íhaldsflokkurinn hlaut sína vestu útreið frá upphæð. Lagið sem hljómar hér undir Rip It Up með hljómsveitinni Orange Juice frá Leeds. Hún punksveit frá 8. áratögnum og mikið uppáhald hjá Keir Starmer sem ólst upp í Lundunum en flutti norður til Leeds til að læra lögfræði. Orange Juice hefur fyllt honum í rúm 40 ár en hann útskrifaðist 1985 og þarf líklega núna að gera það sem sungið um, að hætta, segja af sér og byrja upp á nýtt. En hvað er það sem skýrir óvinsældir Starmers og verkamannaflokksins? Samkvæmt mælingum hafa fáir forsætisráðherrar mælst óvinsælli. Bæði þykir Starmer sjálfur ekkit sérstaklega sjarmerandi, en þrjár uppeyjur hans og verkamannaflokksins síðasta sumar eru taldar helsta ástæðan. Flokkurinn skipti hægt og rólegum skoðun varandi niðurgreiðslur orkukostnaðar til eldri borgara, en orkukrísa hefur verið í Bretlandi eins og víða í Evrópu undanfarið og þeir sem fá greiddan ellilífeyri hafa fengið húshitun niðurgreidda. Þetta var mjög umdeilt, stjórnin reyndi að bregðast við en skaðin var skeður. Svo er það aðgerðir til að taka á skipulegum hópum sem misnotuð og kúðu ungar konur í nokkrum smærri borgum á norður Englandi. Starmer taldi lengi vel enga ástæðu til að breyðast við, en eftir marga mánuði var nefnd sett á lakirnar til að skipulegja aðgerðir yfirvalda. Og svo er það lífeyris greiðslur, en stjórnin gerðir á fyrir að skera þar niður rúma 5 miljardar punda fyrir 2030. Niðurskurðurinn var svo lækkaður helming eftir mikla óanægju innan verkamannaflokksins. Þessar þrjár uppeyjur voru aðeins byrjunin. Síðan hefur Starmer verið gagnrýndur fyrir að hafa ekki skýra stefnu, hvorki innanlands niður utan. Óanægjan náði svo hámarki eftir kosningarnar í síðustu viku. Síðan þá hafa fréttamenn staðið fyrir utan Downingstræti 10 þegar hann birtist og spurt hvort hann ætli ekki að segja af sér.
Prime Minister, is your time up? Have you lost the
Það er skammt stóra högg á milli hjá Starmer því hann og verkamannaflokkurinn unnu stórsigur í þingkosningum fyrir tveimur árum. Ólöf Ragnarsdóttir talaði stöðu Starmers í vikunni við John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og stjórnmálaskýranda hjá Breska ríkisútvarpinu. Hann segir að Starmer hafi aldrei verið vinsæll leiðtogi. Það séu dæmi að leiðtogar verkamannaflokksins hafi náð að snúa slæmri útkomu í kosningum sér í vil en þau séu fá. Staðan nú sé svipuð og þegar að Tony Blair leiddi flokkinn í gegnum erfiðar sveitastjórnarkosningar árið 2006.
Poor local election results are sometimes, survived. It depends on where people think the blame goes. That said, I mean, there is a bit of a precedent for where we are now, which is that Tony Blair, then Labour Prime Minister, after a set of poor local elections in 2006, particularly in London, it's one of the two worst performances for Labour ever in London. It was not long after that that he announced that he was only going to serve as Prime Minister for another year.
Þá tilkynnti Tony Blair að hann myndi hætta sem forsætisráðherra eftir eitt ár og það var líklega eftir mikinn þrýsting innan flokksins. Svipaður upp á teiningnum nú, en forsætisráðherrarnir Blair og Starmer afar ólíkir og Starmer sjá ekki jafn skýrt og Blair hversu veik staða hans sé.
We have a very difficult prime minister now. We have a prime minister who is very much somebody who operates on a legalistic basis, somebody who believes very strongly in process, doesn't necessarily have good political antennae. And he's basically at the moment at least saying, unless you, according to the Labour Party rules, unless you stand up against me, I remain in office.
John Curtis segir að Starmer líti svo á að hann geti setið áfram á meðan flokksmenn og flokksforustan komi sér ekki saman einhvern sem geti farið gegn honum eða tekið við. Og það geti hann gert þangað til ráðherrar úr ríkisstjórninni fara að snúa við honum bakinu, eins og gerðist þegar að Boris Johnson þurfti að segja af sér fyrir fjórum árum.
If indeed significant members of the cabinet were to resign, and we've had some junior ministerial resignations, such that there is doubt cast on the ability of the prime minister to continue to form a government, that's it. He or she has to resign, and that's what happened to Boris Johnson. Back in 2022. So although there is still a political process, but of course it would require very substantial cabinet resignations and at the moment at least that doesn't seem to be on the cards.
Verkamannaflokkurinn vann stór sigur í kosningum fyrir tveimur árum og fekk 411 þingsæti af 650. Í Bretlandi eru einmeiningskjördæmi og því helst sætafjöldin í þinginu ekki endilega hendur við fjölda atkvæða. Verkamannaflokkurinn fékk næstum 2/3 þingsæta en rúman 1/3 atkvæða.
You should not be fooled by the parliamentary majority inside the House of Commons. Yes, the Labour Party ended up with a majority of over 170, but they only got 35% of the vote. Bear in mind, we have a first past the...
Þessi 35% sem John Curtis nefnir og verkamannaflokkurinn fékk í kosningunum er lægsta atkvæðahlutfall sem flokkur í meiri hluta hefur nokkuð tíma fengið. En það tveggja flokka kerfi í Bretlandi og flest atkvæði skiptast því á milli tveggja stærstu flokkana. John segir það sína að það var ekkit sérstakur vilji meðal kjósenda fyrir því að verkamannaflokkurinn tæki við. Ástæðan fyrir velgengni flokksins þá var aðalega svo að kjósendur vildu bara eitthvað annað en íhaldsflokkin og svo sterk innkoma Nigel Farage og umbótaflokksins.
A key reason why Labour were able to win such a large parliamentary majority was because reform took such a large number of votes off the Conservatives, therefore depressing the Conservative vote and making it easier for Labour to be able to win parliamentary constituencies. In short, basically it was anybody but the Tories was the message because the electorate had lost their confidence in them.
Curtis segir verkamannaflokkin ekki hafa verið í jafn erfiðri stöðu síðan 1945 og líklega stutt þar til Starmer tekur þá ákvörðun að flokkurinn eigi ekki eftir að ná sér nema hann hverfi frá borði. Líklegastur til að taka við á honum er Andy Burnham, borgarstjóri Manchester. Þegar hefur þingmaður flokksinn stigið til hliðar til að rýma til á þingi fyrir Burnham, svo hann geti skorað Starmer á hólm. Á fimmtudaginn sagði heilbrigðisráðherrann Wes Streetling af sér og hvatti Starmer til að gera það sama. Þegar þetta er skrifað, stefnir Starmer að því að halda áfram, þrátt fyrir að krafanum brotthvarf verði sífellt háværari. John Curtis segir að kjósendum finnist ríkisstjórnin stefnulaus og þeir eru óvissir framtíðarsýn Starmer og finnist að lítið hafi gerst frá kosningum sumari 2024. Í kosningunum þá studdu margir umbótaflokk Nigel Farage. En það líka sótt að starmer frá vinstri, frá græningum, sem taka líklega meira fylgi af verkamannaflokknum og svo umbóta flokkurinn frá íhaldsflokknum. John Curtis að mikil óvissa sé tveggja flokka kerfið í Bretlandi og framtíð þess í meiri hættu nú en nokkru sinni fyrr. Færri kusu verkamannaflokkin og íhaldsflokkin í síðustu kosningum en höfðu gert í yfir 100 ár.
It's under severe notice. The truth is, you know, at the 2024 election, I've already said, you know, Labour support was down 35%. The Conservatives only got 24%. Less than three in five people voted either Conservative or Labour. This is the lowest proportion since and including 1922, which was the election in which Labour first became the Conservatives' principal competitors.
Hann segir mikla óvissu tíma framundan, bæði hvernig starmer breiðist við, en ekki síður með framtíð tveggjaflokkakerfisins. Það geti vel verið að minni flokkarnir styrkist eða þá að tveir flokkar verði áfram allsráðandi, en það sé ekki þar með sagt að það verði verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn.
Our politics is certainly fragmented. Now where we go from here, all sorts of possibilities. One possibility is that Conservative and Labour do manage to recover. Another possibility is that we will remain fragmented. Another possibility is that we will return to two-party politics, but it may not be the same two parties. All of that is open to doubt, but I think the point is the future of the two-party system is now in greater doubt than it ever previously has been.
En eins og við komum inn á þann og öllum ætti nú að vera ljóst nú hátíð spila laugardegi, þá kjördagur í dag og annar dagur síðar í sumar þar sem að landsmenn þurfa að gera upp hugsin og nýta kosningaréttin.
Já, og það raunhæft að óttast tilraunir utanaðkomandi aðhela til að hafa áhrif á þjóðmála umræðuna hér á landi í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður við Evrópusambandið. Þetta segja sérfræðingar sem fást við upplýsingaóreiðu og svo kallaðar fjölþáttaógnir sem eru sífellt stærri hluti af því sem að öryggisstofnanir fást við.
Ógnir þessu tagi eru hins vegar daglegt brauð í ríkjum sem að standa okkur tiltölulega nærri, til dæmis í Noregi og Íslandi. Þangað sem Björn Malmquist ætlar að fara með okkur nú í heimskuði.
Förum allaleið til Narva, þriðju stærstu borgar Íslands, borgar sem liggur við ána Narva sem aðskilur Ísland og Rússland. 100 metra í burtu rússneski bærinn Ivangorod og yfir ána og milli liggur landamærabrú sem hefur reyndar verið lokuð fyrir umferð ökutækja undan farin ár en það ennþá hægt að labba yfir. Narva og svæðið í kringum þessa borg hefur nokkra sérstöðu í Íslandi. Þarna tala nánast allir rússnesku eru af rússneskum uppruna sem á sér skýringar í framferði stjórnvalda í Sovjetríkjunum sálegu. Eftir seinni heimstyrjöld voru 10.000 rússa flutt þangað til að starfa í alls konar iðnaði og ekki síður til að þynna út eistneska samfélagið á þessu svæði. Þessi sérstaða Narva og íbúana þar hefur á undanförnum árum leitt til þess að margir í Eistlandi og ekki síður annar staðar halda ranglega segja íbúar í Narva að fólk í borginni og nágrinni hennar sé einhvern veginn meira útsett fyrir áróðri og upplýsingaóreiðu sem rússar dæla yfir landamærin. Hvað sem að því líður þá hefur Narva stundum verið skotmark, sem má segja, slíkra upplýsinga herferða, nú síðast fyrir nokkrum vikum, þegar fréttir bárust af myntum samtökum einhverja sem vildu sjálfstjórnarsvæði eða aðskilnað Narva og nágrennis frá öðrum hlutum Íslands. Þetta tónlistin sem heyra má í myndbandi sem þessir aðskilnaðarsinnar birtu á YouTube. Þetta þekktur kórsöngur úr óperunni Igor Prins eftir rússneska tónskáldið Alexander Borodin. Og þarna sungið áttaga og að komast þangað aftur. Á skjánum þrílitur fáni, grænn, svartur og hvítur sem á að vera fáni þess sem kallað lýðveldið Narva. Á ensku Narva People's Republic, orðanótkun sem kallast á við svæðin Donetsk og Lugansk í Úkraínu sem aðskilnaða sinnar þar sölsuðu undir sig fyrir einhverjum 10 árum með beinni og óbeinni aðstoð rúsa.
Yes, so-called Narva People's Republic appears in February this year, in mid-February, and not only in Telegram, also in TikTok and Vkontakte.
Þetta er Andrés Lember, eistneskur maður og eitt þeirra sem stóðu að stofnun samtaka sem kallast Proppastopp. Það er hópur fólks í Íslandi sem fylgist með tilraunum rúsa til að stunda áróður og hafa áhrif á umræðina í Íslandi. Proppastopp er auðvitað vísun í orðið propaganda, áróður, og það voru þessi samtök sem fyrst greindu frá færslum aðskilnaða sinna í Narva miðjan febrúar á þessu ári. Ekki aðeins á samfélagsmiðlunum Telegram, heldur einnig á TikTok og V-kontakti sem að vissuleiti eins og rústneska útgáfana Facebook.
So the accounts were not new accounts, so it's so the accounts has history and they change their content. I would say it's like an isolated case, despite their new and aggressively hostile narrative, like to separate. Calling out for separation.
Aðeins meira Proppastopp samtökin, þetta eru sjálfboðaliðar sem koma úr því sem á ensku heitir Estonian Defense League, eistneska varnardeildin. Það eru borgaraleg samtök sem vinna í samstarfi við herinn og varnamálaráðuneytið í Eistlandi að því að veita almennum borgurum herþjálfun og auka varnir og viðnámsþrótt samfélagsins gegn mögulegri ógn úr austri. Sagan hefur kennt eistum að slíkt getur borgað sig. Proppastopp var stofnað 2014 eftir að rússar hófu sín afskipti af Úkraínu þegar ljóst þótti að eistar þyrftu ekki aðeins að búa sig undir mögulega innrás heldur einnig árásir af allt örum toga á sviði upplýsinga og fréttaflutnings en Proppastopp er líka í því að greina áróður, fræða fólk fjölmiðlalæsi og hvernig hægt að brynja sig gegn svona skilaboðum.
But we have also things that we need to address propaganda like overall and media literacy like more broadly just to give people like a knowledge how to what the propaganda is about propaganda techniques about that how to protect yourself psychologically.
Ekki þar fyrir, eistar hafum árabil verið skotmark áróðus herferða frá Rússlandi, alla götur síðan Eistland endurheimti sjálfstæði sitt árið 1991 í kjölfar þess að Sovjetríkin liðust í sundur.
Russia started influencing Estonia and the Baltic states already from very early 90s when we regained our independence.
Segir Marek Kóf, hann vinnur hjá hugveitu í Tallinn, höfuðborg Íslands, sem kallast International Center for Defense and Security, þar sem áherslan er eins og nafnið bendir til á öryggis og varnamál. Kóf stýrir umfjöllunum fjölþátta ógnir og hvernig hægt að byggja upp viðnámsþrótt samfélagsins gegn þessum ógnum sem voru, eins og hann bendir á, til staðar frá 1991, löngu áður en þær voru skilgreindar sem fjölþátta ógnir. Áróður Rússa snerist á þeim tíma að grafa undan stöðu Eistlands á alþjóðlegum vettvangi. Eistland og hinn baltnesku ríkin væru ekki raunveruleg ríki og þau væru ósátt við þá íbúa þar sem væru rússnesku mælandi.
Back then it was mainly focusing on how to undermine Estonian position in the international arena so that the main narrative was that maybe Estonia and the Baltic states are not real countries and they have the problems with the attitude towards Russian speaking minorities here in our countries and so on.
Sem er söguþráður sem rússar hafa endurtekið aftur og aftur, ekki aðeins í Íslandi, heldur einnig í öðrum ríkjum þar sem hópar rússneskumælandi fólks búa, til dæmis í Úkraínu. Meira þessa söguþræði eða narratífur á eftir. Förum aftur til 2007 þegar stjórnvöld í Íslandi og Tallinn ákváðu að taka niður minnismerki sovjeska hermenn sem reist hafi verið í miðborginni eftir seinni heimstyrjöld og færa þetta minnismerki í kirkjugarð annars staðar í borginni. Rússar sögðu að tilstæði að eyðileggja þetta minnismerki sem var þetta ekki satt, segir Marek.
But of course Russians started to play this narrative that Estonian government is trying to actually demolish this monument and get rid of it, which was of course false.
Og þegar flutningurinn hófst í apríl 2007 var boðað til mótmæla aðgerða í miðborg Tallinn. Rússar báru af sér allar sakir að hafa stutt slíkar aðgerðir Marek segir ljóst að þær hafi verið skipulagðar með aðstoður sendiráði Rússa í Tallinn.
The government started to relocate this monument, of course Russia was spreading those false narratives and Russian minorities in Estonia they came to the center of Tallinn and it was very in the hindsight it was very clearly supported by Russian embassy in Tallinn.
Mótmæla aðgerðirna stóðu í tvo daga, meirinn 1000 manns voru handteknir, einn lést í þessum óerðum og það sem gerðist í kjölfarið var að netinnviður og heimasíður stofnana og fjölmæla í Íslandi urðu fyrir viðamikilli netárás. Rússar hafa ávallt neitaði að hafa staðið fyrir þessari árás en fjölmargar vísbendingar hafa komið fram einmitt það gagnstæða. Marek segir að á einum tímapunkti hafi verið ákveðið að kippa landinu einfallega úr sambandi við netið til að verjast. Síðan þá hefur mikil áhersla verið lögð á netvarnir í Íslandi.
And at the same time Estonian government or Estonian state experienced massive cyber attack towards our systems and we actually survived only because Estonia is such a small country and we could literally block ourselves out of the internet. So at some point Estonia didn't have any connections with the outside world and since then Estonian government has learned the lessons that we should invest a lot into the cyber defense.
Net árásir eru eitt, upplýsingaherferðir og áróður er annað og fanning árásum eru veistar og reyndar íbúar í hinum baltnesku ríkjunum og víðar orðnir nokkuð vanir á undanförnum árum og áratugum, löngu áður en þessi mál fengu einhverja athygli annar staðar á Vesturlöndum. Söguþræðirnir eða narratífurna sem rússar hafa notað gegn Íslandi eru orðnir kunnulegir. Til dæmis að Ísland sé ekki alvöru ríki, það sé leppur bandaríkjana og að verði ráðist á Ísland þá muni Atlasafsbandalagið ekki koma til hjálpar þótt Ísland sé aðildarríki NATO og að stjórnvöld í Íslandi sé á móti þeim sem þar búa og tala rússnesku. Allt þetta á við fleiri ríki en Ísland og þar á meðal Úkraínu. Síðasti punkturinn óvildíkar þeirra sem tala rússnesku er mikilvægur því á honum byggir svo afstöða rússneskra stjórnvalda sem kennt hefur verið stjórnmálafræðing sem heitir Sergei Karaganov og kalla mætti Karaganov kenninguna. Hún gengur út á að stjórnvöldum í Moskvu beri skylda til að venda réttindi þeirra rússnesku mælandi íbúa sem eiga heima í nágrannaríkjum Rússlands og á þeim grundvelli ætti það skapa þéttari tengsl við einmitt þessi ríki.
Sergei Karaganov was like a center ideologue of Russian foreign and security policy formulated the doctrine according to which Russia must protect compatriots wherever they live and so it's former Soviet republics as Estonia, Latvia, Lithuania, Baltic states for example should be integrated into a geopolitical space centered around Russia.
Og í þessu ljósi má skoða færslurnar sem voru að byrtast á samfélagsmiðlum í febrúar að Narva, borgin í austurhluta Íslands, þar sem nánast allir tala rússnesku, ætti að verða sjálfstjórnarsvæði og segja sig úr lögum við restina af Íslandi. Ekki ósvipað og gerðist með yfirráðasvæði aðskilina sinna í austurhluta Úkraínu árið 2014. Kroppast upp samtökin í Íslandi fylgjast grant með umræðu af þessu tagi á samfélagsmiðlum og voru fyrst til að segja frá færslunum sem snýrist Narva. Andres telur að þetta sé einangra tilfelli, það sé lítill sem engin markaður, ef svo má segja, fyrir skilaboða þessu tagi meðal rússnesku mælandi íbúa Íslands og hann segir að þetta hafi verið mögulega gert fyrir íbúa í Rússlandi til að undirbyggja söguþráðin að rússar sem búa í nákvæmna ríkjum Rússlands vilji aðstof að austan.
We should neither overestimate or underestimate this. I think that kind of propaganda is intended for Russia's own domestic audience as well to create the impression that Russians living beyond Russia's borders are waiting for Russia. So that and then that they need help here somehow.
Is this where the next war starts?
It's a place where the memory of Soviet imperialism is always just under the surface.
Today, I'm in Narva, Estonia, where the edge of the European Union meets the Russian Federation.
Behind me, you can see Russia as it glares towards Europe.
Where the idea of the so-called Narva People's Republic suddenly began popping up.
Og það var eins og við manninn mælt að eftir að troppast upp samtökin sögðu frá þessum fæslum í febrúar, þá hópaðist erlend fréttafólk til Narva til að tala við íbúa og stjórnendur þar, ekkit ósvipað og gerðist í Narva vorið 2022 eftir að allsherjar innrás rúsa í Úkraínu hófst og einnig árið 2014 þegar rúsa lögðu undir sig Krímskagann. Bæjastjórinn í Narva sagði í fréttum í Eistlandi nýlega að hún væri búin að fá nóg af því að svara spurningum hvort íbúar í Narva væru annarkort óttasleiknir eða hliðhollir rússum sem þeir eru reyndar upp til hópa ekki hafa skoðanakannanir ítrekkað leitt í ljós og proppastopp var reyndar skagrýnt fyrir að hafa vakið óverðskuldaða athygli á þessu gagrýni sem Andrés hafnar með öllu. Fæslurnar sjálfstjórnarsvæði í Narva og aðrar rangfæslur og áróðusherferðir sem snúa að Íslandi eru settar fram í ákveðnu sögulegu og pólitísku samhengi. Ísland var auðvitað hluti af Sovjetríkjunum, endurheimti sjálfstæði sitt fyrir meirinn 30 árum og hefur þurft að verjast árásum af þessu tagi síðan þá, árásum sem hafa reyndar fæst í aukana á undanförnum árum. Bæði Andrés Lember og Marek Kof tengja það við allsherjar innrás rúsa í Úkraínu. Sama þróun hefur verið annarstaðar í Evrópu. Stjórnvöld víða í álfunni hafa greint frá tilraunum og aðgerðum sem rússum hefur verið kennt til dæmis að hafa áhrifakostningar og almenna þjóðfélagsumræðu og þá vaknar auðvitað spurningin hvort eitthvað álíka gæti mögulega gerst á Íslandi í aldraðanda fyrirhugar þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópumálin í haust. Já, segir Finnbogi Jónasson yfir maður greiningardeildar hjá ríkislögreglustjóra. Í samtali við Heimskviður nýlega sagði Finnbogi að það væri til staða nú virkur samráðsvettvangur með aðlum að borðu við ríkislögreglustjóra, netvís og persónuvend þar sem væri meðal annars verið að hafa augun á umræðunni í tengslum við atkvæðagreiðsluna og hvort erlend ríki eða erlendir aðrar væru að reyna að hafa áhrif á þessa umræðu.
The goal of influence operations, especially from the Russians, is when it's not about trying to influence the election itself.
Þetta Eskil Grandal Sivertsen, sérfræðingur í fjölþáttaógnum og upplýsingamálum hjá rannsóknastofnun á vegum Norska hersins. Hann var með fyrirlestur á málþingi sem samtökin Varðberg heldur nýlega upplýsingaóreiðu og erlend afskipti af kosningum.
It's about trying to degrade trust in society, make us doubt our politicians, make us lose trust in our politicians, in our institutions, in editorial media, and fuel conflicts, make us fight with each other, hate each other, also within countries and also between countries.
Og fyrst ráðstefna Varbergs var möguleg erlend afskipti, þá kom að því að Eskil var spurður þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi. Bæði rússar og kínverjar hafa áhuga á því að draga úr samheldni í Evrópu, sagði Eskil í sínu svari, sem ein ástæðan fyrir því að rússar reyna af fremsta megni að dreifa sögum hversu slæmt Evrópusambandið sé. Þannig sé möguleikinn fyrir hendi, sagði hann, að reynt verða að hafa áhrif á umræðuna á Íslandi á næstu mánuðum. Þetta sást ljóslega í Bretlandi fyrir Brexit, segir Eskil.
Both China and Russia will have an interest in trying to weaken the EU. So in that respect, it might be interesting, or it's a plausible attack vector for you guys as well. We saw that in Brexit. We see Russian actors being very active in trying to fuel anti-EU sentiment in the UK. In the years leading up to the actual Brexit.
Við erum daldið að fagna aldar afmælum í heimskuðum þessa dagana. Það var David Attenborough daginn og nú það annað 100 ára afmæli birta.
Já, aðeins öðruvísi þó. En síðar á þessu ári þá verður hinn goðsagankendi þjóðvegur 66 í Bandaríkjunum 100 ára og tímamótana verður minnst með ýmsum hætti. Það má alveg halda þér fram að hluti sögu bandaríkjana liggi í malbygginu á þessum tæplega 4000 km vegi sem liggur þvert yfir landið.
Já, þú skoðar sögu þessa líklega þekktasta þjóðvegar heims sem lifi nú meira á fornri frægð en sem samgöngu æðin sem að hún var svona upphaldlega ætlað að vera.
Já, og þið megi svo giska hvernig við byrjum þessa umfyllun.
Þjóðvegur 66 Í fjallæg síndist, fjöldin á blá Fundu kvorki sjálfan sinni eitthvað sem þau frá Þjóðvegi 66 Þjóðvegi 66
Já, hlustendur góðir, þið vissuð alveg að ég myndi byrja á þessu lagi KK. Lagið samdan á samt annari tónlist fyrir uppsetningu borgarleikusins á bók John Steinbeck Þrú reiðinar.
Jón Ók Steinbeck, hann fór þessa slóð og hann skrifaði skruttu undarlega fjóð. Fólki nauðum sem leitaði að ná Mætti fjandskap allt þetta skráð Á þjóðvegi 66
Þrúur reiðunar kom út árið 1939 og segir sögu fjölskyldu sem flýr báar aðstæður heima fyrir í kjölfar heimskreppu og náttúruhamfara sem kallar hafa verið ríkskálin eða á ensku The Dust Bowl. Fjölskyldan fer á samt hundruðum annara eftir þjóðvegi 66 í leita betra lífi, ekki var víst vanþörfa á fyrir marga á þessum tíma. Heimskreppan mikla skall á í lok þriðja áratugar síðustu aldar í Bandaríkjunum og hafði auðvitað áhrif víðar heim. Áhrifun á landbúnað og þá bændur voru umtalsverð eftir að sífellt lægra verð fékkst fyrir uppskeri. Alþjóða viðskipti minkuðu til muna og tekjur einstaklinga sömu leiðis. Bændur og fleiri börðust því bökkum þegar umfangsmiklir þurkar og uppskerubrestur bættust ofan á nauðina á fjórða áratugnum. Rík og sandstormanir höfðu mikil áhrif í Texas og Oklahoma og nærliggjandi ríkjum og margir brugðu búi og lögðu á flótta vestur á bóginn í átt að Kaliforníu. Sá flótti lá eftir þjóðvegi 66. Hér er KK sjálfur.
Þrúur reiðinar fjallar The Dust Bowl og rakvarnir ekonómiska runi sem var þarna kring á millistríðsárunum sem var til þess að það voru í miðvesturríkjunum held í Bandaríkjunum þá flúði fólk, það mistu jarðirnar sínar bankarnir keiptu upp bara að því voru verðlausir sko, það var allir agrarnir og allt voru bara upplásnir og fólki flúði í stríðum ströymum til annara ríkja meðan annars til Kaliforníu sem hann talar þá en John Steinbeck í bókinni sinni til þess að leita betra lífi og þar voru sett upp landamærastöðar sem mátti náttúrulega ekki en það var ekki samt gert og það fengu ekkit hverju sem voru að fara að hafa inn þá sko
Örlug á spilin við kjöðum var ekki góð annarkvortan degi eða fara þessa slóð á þjóði 66 já á þjóði 66
En í læginu sjálfur þá verður þjóðu 66 einhvers konar mynd af þessum vegi í dag sem allir þurfa að fara einhver tími í lífunjafel eða þessi 40 miljónir sem eru á vergangi alltaf út að stríði og svona ég kalla þetta þjóðu 66 þá út um allan heim Þjóðu 66 getur verið víðar sem flotta vegur sko en svo er þjóðu 66 dásanlega staðarborg sem ég frábær lögmyndur bílar, Mustang bílar og
KK er fættur í Bandaríkjunum og bjóðar fyrstu ævi árin. Hann hefur sjálfur ekið þjóðveg 66. Hann var bara barn og þá eins og margir að flýja og í leit að skjóli.
Ná, mamma keiri með okkur sko, frá Kaliforníu þegar við erum að flýja líka reyndar. þegar pappi hverfi sko, 65 eða eitthvað slis, þá er mamma að keira alla leið til New York, Pennsylvania og New York. Þar var fólk sem hún þekkti og sem gat hjálpa okkur og komu okkur í flugvél og bát. Fjölskyldum að skipta svona niður og Íslendingar sem byggðar sem voru vinafólk, mamma og pappa sem hjálpu mömmu. Og mamma keirði þá neðan veg og elsti bróður minn keirði, eina bróður, þá 18 ára. Og þjóðu 66 vorum í tvær vikur að keira þennan veg.
Þjóðvegur 66 er rétt tæplega 4000 km langur. Sem sagt, jafn langur og þrír hringir í kringum Ísland eftir ringveginum eða þjóðvegi 1. Þegar leiðin er skoðuð á korti á Bandaríkjunum er hún eiginlega þverskurður yfir gjörföll Bandaríkin. Liggur frá Santa Monica í Kaliforníu á vesturströndinni og yfir til Chicago í Illinois í gegnum Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas og Missouri. Samhliða sí stækkandi bílaflota landsins voru vegir Bandaríkina lagðir og malbyggaðir. Árið 1938 var þjóðvegur 66 sá fyrsti sem var að fullu malbyggaður í landinu. Ferðalögu mannurði því auðveldari og gullöld vegarins gekk í garð. Langt fram eftir síðustu öld var þjóðvegur 66 lífæð umfangsmikilla fólksflutninga og ferða glaðra sömu leiðis. Sumarólympíuleikarnir voru haldnir í Los Angeles árið 1932 og því enn meiri umferðum veginn góða. Samhliða aukinu umferð byggði svo auðvitað upp meira líf við þjóðveginn, veitingastaðir, hótel og ýmis afþreying til að freista ferðalanga.
Þessi tími sem að þjóðvegurinn er upp á sitt besta er miðbygg síðustu aldar og upp úr því og það er allir þessi bílar. Þetta er klassiski tíma þessara bíla líka, sko. Ég meina að 1966 þá kemur, 64 að 5 þá kemur Mustang bílinn fyrst sem var svona alþýðu sportbílinn. Og allir þessir amerísku bílar þess tíma, þetta eru glæsi kerrur og þetta, 66 tengist þessun allir, þetta eru bílavegur. Og mamma, þegar hún keyrði með okkur þvert yfir Bandaríkin, þá hafði hún selt allt dóti sitt. Þá byggum við í Kaliforníu, hún seldi allt sem við áttum og keypti gamlan bíl sem minni að veri Pontiac Safari stationbíl sem var 50 eitthvað módel, sko, sem hefur verið 5-6 ára gamal bíl. Tróð öll í enn sem hægt var að setja í hann og keiði svo þvert yfir Bandaríkina á þjóði 66.
Upp úr miðri 20. öldinni leisti annað og umfangsmeira vegakerfi Bandaríkina þjóðvegina Hólmi og árið 1985 var þjóðvegu 66 formlega ekki lengur hluti af vegakerfi Bandaríkina, United States Highway System. Í dag lifir þessi langi þjóðvegur eiginlega bara á fornir fræð, er ekki lengur lífvæðin og samgöngunauðsynin sem tengir landið frá austri til vestur svo aftur til baka. Hlutar hans lúta minnjavend og ferðaskrifstofur skipleggja ferðir að nú með söguna í farteskinu. Neonskilti með tölustöfunum 66 príða hann víða og allstað er rætt að kaupa minnjagripi og alls konar mat sem ríkin sem þjóðvegun liggur í gegnum sérhæfa sig í. Og svo á hann sér auðvitað framhaldslíf í öllum bókunum, lögunum, kvikmyndunum og annari menningu. Það er of langt mála að telja það allt upp en það er gaman að geta þess að Woody Guthrie samt í lag sitt This Land is Your Land á ferðalögum sínum Bandaríkin og meðal annars þjóðveg 66. This land was made for you and me. Disney teiknimyndin Cars er sömu leiðis óður til þessa tíma, óður til bílana og svo þeirra bæja og borga sem lögðust í eyði eða átt undir högg að sækja eftir að umferðinu var beint á aðra og fjölfarnar í vegi. Oh, hook 'em up, Mater. Where am I? You're in Radiator Springs, the cutest little town in Carburetor County. How about some organic fuel? Take a car wash, hippie. Hvað er það við þetta sem hefur orðið listamönnum mikill innblástur í gegnum tíðina?
Já, þetta er góð spurning og hérna, því þetta er rétt hjá þér. Þetta er orðið listamönnum í Bandaríkjunum sérstaklega, Jack Kerouac og John Steinbeck og fleiri. Sko, þá kemur þessi vegur alltaf til, kemur við sögu. Þó þetta sé ekki aðasagan, þá er alltaf skeið þar á þjóðvegi 66. Og Bandaríkin eru öll þessi ríki. En Bandaríkin sem heilt þessi 50 ríki eða hvað þetta er þarna, þetta er ekki ein þjóð í raun og veru, sko, þetta eru margar þjóðir. Og að keyra þvert yfir Bandaríkin þá ert að keyra gegnum svo margar, mörg ríki, sko, mörg ólík ríki og það er náttúrulega svo til skrítið, sko. Kannski er að það, þetta er það sem að, hérna, fær listræna safan til þess að flæða er ferðalög og það er sennilega ekki til betra ferðalag en þjóðu 66 í Bandaríkjunum.
Tímamótana verður minnst með ýmsum hætti í Bandaríkjunum á árinu þegar þjóðvegur 66 verður formlega 100 ára gamall. Frímerki sem gefin verða út vegna tímamótana prýða ljósmyndir eftir David J. Swartz. Sá er ljósmyndari og hefur árum saman rússað fram og tilbaka þjóðveg 66 til að taka myndir. Hann segist upphaflega að hafa fengið áhuga á veginum árið 1988 þegar hljómsveitin Deepest Mode gerðu ábreiðu á laginu sem hér hljómar undir og heitir auðvitað Route 66.
I see Route 66 as a living road. It's not a museum piece where it's tucked into glass or got a velvet rope blocking it off. You can step into it, you can experience it, and become part of it.
Í huga ljósmyndarans Swartz er þjóðvegur 66 sprell lifandi. Hann er ekki sapgripur sem á að hylja gleri eða girða af með flaugilskaðli. Þú getur heimsóttan, upplifaðan og orðið hluti að þjóðveginu. Hann er æðin sem lífið heldur áfram að streyma um ókomna tíð. Eins og lagið hans Bobby Troop sem Nat King Cole gerði frægt og enn fleiri hafa síðar gert að sínu. Þeirra á meðal Raggi Bjarna. If you ever plan
to west. Já, þetta voru samgöngumálin. Það voru okkar framlag í þessa kosningabaráttu, Birta.
Já, heldur betur og húsnæðismálin í Downingstræti 10.
Já, en það eru ekki fleira í þættinum í dag.
En við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og gleðilegan kjördag. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City is mighty pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Viona, Kingman, Basto, San Bernardino. If you make a hit to this tiny tip, when you make that California trip, get your kicks on Route 66. My way, take the highway, it's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City is mighty pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Viona, Kingman, Basto, San Bernardino. If you town to tip,
when you make that California trip, get your kicks on Route 66, 66. Get your kicks on Route 66, 66. Get your kicks on Route 66. Get your